Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանն այսօր Գյումրիում տեղական իշխանություններին է ներկայացրել Շիրակի նորանշանակ դաշնակցական մարզպետին։ Գևորգ Սաֆարյանի գործով նախաքննությունն ավարտված է, բայց եւ այնպես Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստը կշարունակի մնալն ու Բարաշենի կալանավայրում։ Ընդհանրական օրենսգրքի նորացված տարբերակն արդարացնում է վատթարագույն սպասելիքները, որքանով անաչառ կլինի հանրապետականների կողմից լայնորեն գովազդված էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների Ջորջիա Նահանգի խորհրդարանն ընդունել է բանաձև, որում ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային հանրությանը կոչանում պատշաճ ճանաչում տալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնավար ժողովրդավարական։ Այդ մասին հաղորդել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի արևելյան տարածաշրջանային գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կոնգրեսին մեկ քայլով մոտեցրել է դատապարտմանը քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի եւ սիրիացների, ինչպես նաեւ եզդիների ու մերձավոր արևելքի ազգային մյուս փոքրամասնությունների նկատմամբ ցեղասպանության ենթարկելու կապակցությամբ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևը ողջունելով հայտարել է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը։ Ուկրաինայից 2025 տարի կպահանջվի Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, հայտարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, նա չի մանրամասնել, թե ինչու պետք է Ուկրաինան այդքան ժամանակ սպասի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հեռախոսազրույցին Սիրիայի հարցով կարող է միանալ եւս մեկ մասնակից, հայտարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա չի նշել, թե ում մասին է խոսքը, նախատեսում է, որ նշված երկրների ղեկավարները պետք է հանդիպեն մարտի 9-ին Ժնևում։ Նորմանդիան քարյակը համաձայնության չի եկել Դոնբասի տեղական ընտրությունների հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասին այսօր մեկնում է Բաքու։ Վրաստանն Ադրբեջանից կստանա լրացուցիչին 500 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Վրաստանի կառավարությունում Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն և Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևն այսօր Վրաստանի կառավարությունում ստորագրել են համաձայնագիր, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը, նախատեսում է, որ Ադրբեջանը կնվազեցնի գազի գինը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի։ Քիչ առաջ Հանրապետության երկրորդ քաղաքը ժամանել տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարար դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը մարզպետարանի աշխատակիցներին ներկայացնելով Շիրակի նորանշանակ մարզպետին իր կուսակից Հովսեփ Սիմոնյանին։ Նշեմ, որ Սիմոնյանը դեռ մինչև իր պաշտոնավարման սկիզբն արդեն իսկ աչքի ընկավ ուշագրավ հայտարարություններով, երեք օրինակ Երևանում կայացած կառավարության նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Շիրակի մարզի նորանշանակ ղեկավարն ասել էր. Գյումրին ընդդիմադիր քաղաք չէ, Գյումրին լավ քաղաք է, մեջբերման ավարտը։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետի տեղական իշխանությունների ներկայացման մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Տարածքային կառավարման նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանն էր իր կուսակից մարզպետին ներկայացնելու համար հասել Գյումրի։ Դավիթ Լոքյանը ներկայացնելով նորանշանակ մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանին հույս հայտնեց, որ համայնքապետերի հետ համագործակցված աշխատանքը կստացվի։ Նախարարը շարունակեց, թե առաջիկայում կառավարությունը նախատեսում է փոխել տարածքների կառավարումը։
Ձևակերպել է մի ընդհանուր բան։ Եթե մենք չենք զորացնում մարզերը, չենք զորացնում համայնքները, չենք բերում հավասարաչափության մեխանիզմը երկրի մեջ, շատ դժվար ենք մենք կարողանալու մեր ժողովրդի օրեցօր աճող պրոբլեմները լուծել։ Երկրի շուրջ տնտեսական պոտենցիալի 55-57% կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, եւ աստիճանաբար մարզերում մեկ շնչին ընկնող հնամ պակասում է։
Նորանշանակ մարս պետից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք կլինեն կադրային կրճատումներ։
Էն ինչ որ ինչ կարող է տահաճ դվար ժամանակին, ես ինքս չեմ անելու ոչ մեկի նկատմամբ։ Ինձ համար նշանակություն չեն ունենալու քաղաքական հայացները աշխատողների տեսքը, գույնը, ինչ ասեմ, հավատանքը, ինձ համար կարևոր կլինի նրանց աշխատանքը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կաշխատեն, կբավարարեն այն պահանջներին, պաշտոնի ազնագրերին, խնդիր չեն ունենալու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ բնական է չափորոշներին չեն բավարարելու, իհարկե ստեսում կգնան իրենց տները կամ այլ աշխատանք։
Քանի որ մարզը մի քանի տարի առաջ դաշնակցական ղեկավար ունեցել է, ում պաշտոնավարման ժամանակ դաշնակցական ասվեցին մի շարք կառույցներ, Հովսեփ Սիմոնյանին հարցրինք. արդյոք կսկսվի մարզում դաշնակցականացումը։
Հիմա ես մարզպետը ես եմ, Հովսեփ Սիմոնյանը, եւ պատասխանեմ տալու իմ արարքների, իմ կատարած գործերի համար։
3 տարի առաջ Հովսեփ Սիմոնյանը Գյումրի քաղաքապետի թեկնածու էր, հաշվի առնելով այն ժամանակ գործող քաղաքապետի եւ իր միջև լարված հարաբերությունները, հարցրի, թե ինչպես է աշխատելու Գյումրիի քաղաքապետի հետ։
Տեսար ոնց էինք աշխատում, Ինձ համար ես ուզում եմ, որ դուք ընդհանրապես ուղղեք հարցերը ոչ թե քաղաքապետի թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանին, այլևս, այլ ուղղեք Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանին։ Եվ մի բան ձեզ վստահեցնեմ, որ չեմ լինելու Շիրակի մարզպետ, այլ ամբողջ ուժերսներ եմ տնելու դառնալու Շիրակի ժողովրդի մարզպետ։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում ավարտին է մոտեցել Ամանորի գիշերը ձերբակալված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյան իրեն հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, դա սակայն ըստ քնչական մարմինների ավելի քան 2 ամիս բանտում անցկացրած ակտիվիստի խափանման միջոցը փոխելու բավարար պատճառ չէ, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ամանորի գիշերը կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր հետաձգեց խափանման միջոցը փոխելու հայցի քննությունը փաստաբանի պահանջով։
Մենք միջնորդեցինք, որ Գևորգի ներկայությունը ապահովի, որովհետև ըստ էության նաև շոշափում է Գևորգի քաղաքական գործունեությունը, եւ Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարում է, որ ինքը կալանավորված է քաղաքական հայացքների համար, եւ մեր կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ Գևորգ Սաֆարյանը բացատրություններ տար դատարանին եւ նախագահ դատավոր անձամբ Գևորգ Սաֆարյանից լսել բոլորեն բացատրությունները եւ հիմնավորումները, որ մենք նշել ենք մեր վերաքննիչ բողոքում։
10 օր առաջ դատարանը եւս 1 ամսով երկարաձգեց ակտիվիստի կալանքը, պնդելով, թե ազատության մեջ Սաֆարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այժմ, երբ նախաքննությունն ավարտվել է, պաշտպան Տիգրան Հարիապետյանը պնդում է, ակտիվիստին կալանքի տակ պահելու հիմքեր այլևս չկան։
Նախորդ դատական նիստում քննիչը հայտարարեց, որ բազմաթիվ քնչական գործողություններ կա կատարելու, եւ խնդրեց, որպեսզի կալանքի ժամկետը երկարաց։ Հաջորդ օրը քննիչը եկավ մեկուսարան եւ հայտարարեց նախաքննության ավարտ, եթե պատշաճ քրեական իրավունքի մասնագետ լինի դատավորը, բնականաբար մեր բողոքը պետք է բավարարվի եւ Գևորգը պետք է ազատ արձակ։
Հայրապետյանի խոսքով, թեև հիմնադիր խորհրդարանի հրապարակած տեսանյութում երևում է, ինչպես են ոստիկանները բռնություն գործադրում հարվածներով գետնին տապալում տոնածառի կերպարանափոխված ակտիվիստին, քննիչն այլ բան է արձանագրել։
Այսպես է ներկայացնում, որ ոստիկանները մտածել են, շնորհավորել են նոր տարին, բարեմաղթանքներ են տվել եւ ասել են այդ երիտասարդին, խնդրում ենք հեռացրեք այդ տոնածառի զարդերը, որպեսզի տեսնենք արդյոք արգելված իրեր պահվում է դրան ներսում, թե ոչ։
Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Գագիկ Եղիազարյանն անձամբ է տոնածառի հանդերձանքով ընկերոջն ազատության հրապարակ ուղեկցել, ասում է, ոստիկանական բռունցքները զգացել են անմիջապես։
Պարզ հստակ երևում է կադրերի մեջ, ինչպես են մի ոստիկանը բազում անգամներ հարվածում քաղաքացիներին, դու գնում ես բացահայտ փաստերը դնում ես, ասում ես, որ այս ոստիկանը այսպես արել, ասում են, չի արել, դու հիմար ես, դու չես տեսնում, դու չես տեսել, քեզ չեն հարվածել։
Շաբաթվա գլխավոր քաղաքական նորությունն իհարկե նորընտրական օրենսգրքի նախագծի երկար սպասված հրապարակումն էր, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության վատթարագույն սպասելիքներն արդարացան, տեղամասերում դիտորդների թվի, դրատվամիջոցների կողմից քվեարկության ընթացքի լուսաբանման հնարավորությունների սահմանափակումներ, սա միայն մի քանիսն են վերջին օրերին հնչած բազմաթիվ դժգոհություններից։ Հանրապետականները, սակայն, դեռ փաստաթղթի մշակման փուլում պնդում էին, որ նոր օրենսգիրքը բազմաթիվ դրական կողմեր ունի, անցից առանցքայինը նրանց փոսքով կեղծիքներ բացառող նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումն է լինելու։ Բայց թե ինչպես լայնորեն գովազդված էլեկտրոնային քվեարկությունը վերածվեց ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման, պատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Նորընտրական օրենսգրքի նախագծում ամրագրված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը փորձագետների պնդմամբ չի կանխի ընտրակեղծիքները։ Նախագծի համաձայն ընտրողներին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գրանցելու է տեղամասում գտնվող հատուկ մասնագետը։ Ընտրողները կկարողանան գրանցվել թե սովորական անձնագրերով, թե կենսաչափական անձնագրերով և թե նույնականացման քարտերով։ Համակարգը ճշտելու է, թե արդյոք քաղաքացին ընդգրկված է ընտրողների ցուցակում և արդյոք չի քվեարկել։ Բացի այդ, եթե քաղաքացին քվեարկում է կենսաչափական անձնագրով կամ նույնականացման քարտով, համակարգչի էկրանին կերևա ընտրողի նկարը։ Եթե համակարգը ընտրողին ճանաչում է ու տալիս է քվեարկելու իրավունք, ապա ավտոմատ կերպով տպվում է մի թերթիկ, որը փոխանցվում է ընտրողներին գրանցող հանձնաժողովի անդամին։ Ընտրական գործընթացների մասնագետ Համազաս Դանիելյանի խոսքով նախագծում մանրամասն չի նկարագրված համակարգը, իսկ այս տեսքով էլեկտրոնային գրանցումը ոչ միայն չի լուծում ընտրակեղծիքների բացառման հարցը, այլև նոր ռիսկեր է առաջացնում։ Ըստ մասնագետի, մահացած ու երկրից հեռացած մարդկանցից ցուցակները չմաքրելու դեպքում ոչինչ չի փոխվի։
Երբեմն ասում, որ մինչև 30% հասնող ցուցակներում անունները հնարավորություն են տալիս քվեարկությունների այլ մարդկանց փոխարեն քվեարկելու։ Որևէ կերպ գրանցման պրոցեսը թվայնացնելով այդ խնդիրը չի լուծում։
Մյուս խնդիրն ըստ փորձագետի այն է, որ եթե նախկին ու հանձնաժողովի անդամներն ու դիտորդները կարող էին ստուգել ընտրողի ինքնությունը, ապա հիմա այդ պատասխանատվությունը դրվում է մեկ անձի՝ մասնագետի վրա։
Եթե նախկինում բոլորը կարող էին հավաստիանալ, որ փաստաթուղթը եւ այն ներկայացնող անձը նույն մարդն է, իրավունքն էին պահանջել, հիմա այդ ամբողջ լիազորությունը կենտրոնանում է մի մարդու վրա, ու կոչում ենք մասնագետ եւ վստահությունը դրում ենք այդ մարդու վրա, որքանով ֆելամիտ է։ Հիմա եթե դուրս գանք են կանխավարտածից, որ այդ մասնագետը բարեխիճուրին չանում իր աշխատանքը, դրությամբ կարող է գրանցել ցանկացած մեկի։
Իշխող Հանրապետականը տարեսկզբից հայտարարում է, որ էլեկտրոնային քվեարկության ներդրման ջատագով է։ Նոր օրենսգրքի նախագիծը, սակայն, էլեկտրոնային է դարձնում միայն գրանցման փուլը։
Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում առկա դեմոգրաֆիկ վիճակը բավական մտահոգիչ է, միայն մեկ թիվ պաշտոնական վիճակագրության թվալներով Սերժ Սարգսյան իշխանության առաջին 7 տարիներին 2008-ից 2015 թվականներին երկիրը լքել է 297,700 մարդ։ Նման մտահոգիչ վիճակագրության ֆոնին կառավարությունը որոշել է հատուկ ծրագիր նախաձեռնել, որի նպատակն է բարելավել երկրի ժողովրդագրական վիճակը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Իշխանությունը Երեմիա ծրագիր է մշակել ժողովրդագրական իրավիճակը բարելավելու նպատակով, որը նախատեսում է նպաստել ցնելիության աճին, կարիքավորներին ապահովել բնակարանով եւ այլն։ Նախագիծը փաստում է, միայն անցած տարի Հայաստանում բնակչությունը 12,000 մարդով նվազել է։ Նույն փաստաթղթի համաձայն վերջին 15 տարիներին ցնելիությունը կրկնակի անկում է արձանագրել 80,000-ից հասնելով 40,000-ի։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը վստահ է, եթե քայլեր չձեռնարկվեն, բացասական միտումները կշարունակվեն։
Ասեմ, որ սա հեռահար, կարծես թե յուրաքանչյուր գործչի, յուրաքանչյուր իրականացնողի համար չակերտներով ասած անշնորհակալ ծրագրեր են, հաշվի առնելով, որ նրանց արդյունքները տարիների մեջ նոր կարելի է գնահատել։
Առողջապահության նախարարը ընդունում է ժողովրդագրական ոչ բարենպաստ այս վիճակի հիմքում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն են։ Երիտասարդ ընտանիքը երեխա չի ունենում, որովհետև կամ աշխատանք չունի, կամ էլ սածր է վարձատրվում։ Ընտանիքը չի ընդլայնվում կենցաղային վատ պայմանների կամ բնակարանի բացակայության պատճառով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանի խոսքով նախագծով փորձ է արվում լուծումներ առաջարկել խնդրահարույց այս հարցերի համար։
Իհարկե կան առաջարկություններ, որոնք վերաբերում են շահկապելով ընտանիքների ձևավորման և երեխաներ ունենալու հետ պետության կողմից երաշխիքների տրամադրմանը։ Մի բան պիտի հիմք ընդունենք, որ կան որոշակի կառուցակարգեր, մասնավորապես եթե խոսում ենք հիփոթեքային վարկավորման մասին, որոնք անհրաժեշտ պայմաններ ունեն ձեր թված նաև կանխավճարը եւ այլն, բայց առաջարկվում է այս խնդիրների նաև լուծումները ապահովել պետական երաշխիքների միջոցով։
Ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը թերահավատ է, թե ծրագիրը շատ բան կփոխի։ Ավելացնելով, գեղեցիկ շարադրված բարի նպատակները շատ հաճախ պարզապես մնում են թղթի վրա։ Հինգ երեխաների հայրը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել, թե առանց ծանոթ բարեկամի անհնար է ներգրավել սոցիալական և առողջապահական ծրագրերում։
Դիմում ես ծրագրերին, ասում են, այս կամ այն պատճառով չի կարող ներգրավել, կամ հերթ են կամինացնում 3 տարի, հետո պարզվում է, լի ուրիշ մարդիկ ներգրավել, մարդը շատ ժամանակ սիրուն գրավել, չի նշանակում, որ վաղը հարցը լուծվել է։
Պողոսյանի համար կասկածելի է նաև նախագծում ներկայացված ժամկետները, հատկապես որ իշխանության ներկայացուցիչները ևս ընդունում են 3 տարում հնարավոր չէ իրականացնել խոստացածը։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը վերջապես հրապարակեց համաշխարհային բանկից ներգրավելիք տխրահարճակ 30 միլիոն դոլարի նոր վարկի ծախսման ծրագիրը։ Գումարի մեծ մասը, մոտ 70%-ը տրամադրվելու է Երևանի ջեկին, մյուս մասը Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանին, բայց ամենաուշագրավը այդ ծրագրում նշված մի քանի փաստերն են, որոնք պարզապես սահմռկեցուցիչ են։ Պարզվում է, որ մեր էներգահամակարգի ձեռնարկությունները հսկայական պարտքեր են կուտակել իրենց գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող պատճառներով, մասնավորապես Երևանի ջեկը և Որոտանի կասկադը լինելով ծայրահեղ ծանր ֆինանսական դրության մեջ, մոտ 100 միլիոն դոլարի պարտքեր են տվել Նաիրիտին և Վանաձորի Քիմպրոմին։ Ավելի ստույգ, կառավարությունը այս ընկերությունների անունով բարձր տոկոսներով վարկեր է ներգրավել և վճարել Նաիրիտի ու Քիմպրոմի աշխատակիցների աշխատավարձերը, ընդհանուր առմամբ 100 միլիոն դոլար։ Արդյոք այդ ամբողջ գումարն ուղղվել է նշված նպատակին, արդեն շատ դժվար է ասել, ու հիմա այդ 100 միլիոն դոլարի վրա ամեն օր, ամեն ժամ տոկոս է գալիս։ Միայն վերջին 2 ամիսների ընթացքում մոտ 600 000 դոլարի տոկոս է ֆռացել այդ վարկի վրա, նկատում է Հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Գրագրի մեկնաբանը նկատելով, որ 3 ռոսել խոսնած զորը պաշտոնապես մեղադրել է Հայաստանին, ինչպես նաև Ադրբեջանին, թուրքական լոլիկի տարանցիկ փոխադրման մեջ եզրակացնում է, Եվրասիական միությունում հարաբերությունները վերենացվել միմյանց խաբելու ու ֆռացնելու մրցակցության։ Ընդհանուր շահերի մասին խոսք չկա, Ռուսաստանն առաջ է մղում մի շահը, իսկ մյուս երկրները պաշտպանվում են ու անցքեր որոնում։ Հիմա էլ Հայաստանին ստիպում են միանալ ներմուծման փոխարինման ծրագրին, դա նշանակում է, որ Հայաստանին արգել են որոշակի արտադրանք ու տեխնոլոգիաներ գնել, ստիպելով գնել Ռուսաստանում արտադրվածը, գրում է լրագիրը։ Ըստ ժամանակ թերթի Հայաստանի ներկայիս տնտեսական վիճակը սոցիալ հոգեբանական պատկերը կլիներ բոլորովին այլ, եթե Հայաստանը միակողմանի կախվածության փոխարեն ապահովված լիներ գործընկերային կապեր աշխարհաքաղաքական առաջատար կենտրոնների հետ։
Ուկրաինայի արևելքում հաստատված փխրուն հրադադարի պայմաններում Դոնբասում իրավիճակի հանգուցալուծմամբ զբաղվող այսպես կոչված Նորմանդյան քառյակը փորձում է կյանքի կոչել Մինսկում կնքված համաձայնագրերի առանցքային դրույթներից մեկը։ Արևելյան Ուկրաինայում ընտրությունների կազմակերպման հարցը լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երեկ Փարիզում տեղի ունեցել Ուկրաինայի հակամարտության խնդրով այսպես կոչված Նորմանդյան քառյակի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Պավլո Կլիմկինի, Սերգեյ Լավրովի, Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և Մարկ Էրոյի հանդիպումը։ Անանուն դիվանագետներից մեկի փոխանցման Փարիզում կար որոշակի դրական տեղաշարժ, բայց առաջխաղացում որպես այդպիսին չկար։ Օրակարգի երկու հիմնական հարցերն էին՝ փխրուն հրադադարի պահպանումը և արևելյան Ուկրաինայում այս տարի տեղական ընտրությունների անցկացումը։ Հենց դրա շուրջ են ուկրաինացիների և ռուսների առավել թեժ վեճերը։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Կլիմկինն ասել է, թե առանց անվտանգության երաշխավորման ոչ մի ընտրություն հնարավոր չի լինի։
The point I made specially, the necessity of providing security in the run-up to the future elections.
Ես ընդգծել եմ անվտանգության կարևորությունը, եթե այն չլինի, մենք չենք կարող որևէ այլ խնդիր լուծել, և դա միջազգային համայնքի լուրջ ներգրավվածություն է պահանջում, ասել է Կլիմկինը։ Ռուսական կողմը հայտնել է, թե պատրաստ ընդունել տեղական ընտրությունների վերաբերյալ ֆրանսացիների և գերմանացիների առաջարկը։ Միաժամանակ Մոսկվան պնդում է, որ ուկրաինացիները շատ հաճախ են խախտում հրադադարը։
Существенно больше нарушений со стороны украинских вооружённых сил. Хотя ополченцы тоже грешат.
Թեպետ աշխարհազորայիններն էլ երբեմն մեղքեր են գործում, ավելացրել է Լավրովը։ Նշենք, որ աշխարհազորային ասելով ռուսները նկատի ունեն Դոնբասի ռուս անջատականներին։ Ֆրանսիայի համոզմամբ Ռուսաստանը և Ուկրաինան պետք է ավելին անեն Մինսկի համաձայնագիրը կատարելու համար։
Mais c'est la bonne voie, c'est le bon chemin et nous allons continuer avec la plus grande fermeté et la plus grande clarté.
Մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, բայց սա ճիշտ ճանապարհ է։ Մենք պետք է հստակ եւ վճռական առաջ գնանք, ասել է Էրոն։ Միջդեռ Գերմանիայի արտգործնախարարը չիտակցրել, որ առանձնապես ոգևորված չէ Փարիզյան հանդիպումից հետո։ Ինձ չի բավարարել բանակցության սեղանի շուրջ Մոսկվայի եւ Կիևի դրսեւորած մոտեցումը, իրավիճակը։ Արևելյան Ուկրաինայում կարող է սերվել ցանկացած պահի, դա պետք է լուրջ ըմբռնել, ասել է Շտայնմայերը։ Նշենք, որ Ուկրաինայի արևելքում 2014-ին սկսված հակամարտության ընթացքում սպանվել է ավելի քան 9100 մարդ։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։